Havo mavjlarida ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 3-dekabr juma. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom muhtaram tinglovchi. Kechki dasturimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzularimiz darajasi bilan tanishtirib o'tsam. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Islom Karimov bilan uchrashuvda mamlakatdagi demokratiya va inson huquqlari vaziyatini tilga olib, Toshkent hukumatini bu borada o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga undadi.
Hillari xonim, biz hali O'zbekistonga juda katta rejalar qo'yganmiz, inson huquqlari borasida hamma kuchlarimizni ishlatamiz, biz shunday qo'yib qo'yamiz, bunaqa ahvolda biz har taraflama yordam berishini aytdi.
Turkiyalik advokat e'tiqod mahbusi Zayniddin Asqarov o'limida uni Toshkentga topshirgan Turkiya hukumatini ayblab sudga berdi.
Hukumatchi Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı Zayniddin Asqarov'un ölümünden sorumlu olduğunu düşünüyoruz.
Qirg'izistonda hukmron koalitsiya atigi bir kun umr ko'rdi. Qirg'iz parlamentida 2-dekabr kuni tashkil etilgani e'lon qilingan hukmron koalitsiya 3-dekabr kuni o'z faoliyatini to'xtatdi. Moskva hukumati xorij fuqarolariga Rossiya hududida savdo qilishni taqiqladi. Erkin mikrofon tinglovchi xizmatida.
Hamma maktablarda qiynab yuboradi, ba'da hasharga yuboradi, ba'da dars qolib ketyapti. Bolalar umuman ilmsiz qolib ketyapti hozir.
Havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton payshanba kuni O'zbekistonga qisqa muddatli tashrif buyurdi. Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgan Klinton mamlakatda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilashga chaqirdi. Prezident bilan so'zlashuvdan keyin o'zbekistonlik dindorlar, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlari vakillari bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi: "Men hozirgina prezident Karimov bilan uchrashdim. So'zlashuv davomida men uni O'zbekistonda inson huquqlari va fundamental erkinliklarning haqiqatan himoya qilinishi borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga sadoqatini namoyish qiluvchi jiddiy qadamlar qo'yishga chaqirdim", deya ta'kidladi. Hillari Klinton O'zbekistonga qilgan tashrifi inson huquqlarini targ'ib etish va ayni paytda Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishidagi hamkorlikni chuqurlashtirish uchun imkoniyat yaratganini bayon qildi. Demak, jurnalistlar va inson huquqlari faollari bilan uchrashuv paytida huquq himoyachilari Klintonga O'zbekiston qamoqxonalaridagi e'tiqod tutqunlari va siyosiy mahbuslar ro'yxatini topshirdilar. 2 dekabr kuni kechqurun Hillari Klinton Toshkentdan Bahraynga jo'nab ketdi. Kecha O'zbekiston Respublikasi va AQSh o'rtasida ilmiy-texnikaviy hamkorlik to'g'risida hukumatlararo bitim imzolandi. UZA axborot agentligi xabariga ko'ra, mazkur hujjat ikki mamlakatning davlat idoralari, ilmiy tadqiqot markazlari, oliy o'quv yurtlari va xususiy kompaniyalari o'rtasida fan va texnologiyalar sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishni nazarda tutadi. Ushbu ilmiy-texnikaviy hamkorlik energetika, axborot kommunikatsiyalari, biotexnologiya, sog'liqni saqlash, nanotexnologiya, qishloq va suv xo'jaligi, atrof muhit muhofazasi kabi sohalarni o'z ichiga olgan. Hujjatni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri birinchi o'rinbosari, moliya vaziri Rustam Azimov va AQSh davlat kotibi Hillari Klinton imzolagan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Ostona deklaratsiyasiga imzo chekmadi. Ostonada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 2 kunlik sammitining kelajak tamoyillari aks etgan deklaratsiyasining qabul qilinishi bilan yakunlandi. Joriy yilda tashkilotga raislik qilayotgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev deklaratsiyaning qabul qilinishini tarixiy yutuq deya atadi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekiston delegatsiyasi Ostona sammiti deklaratsiyasini imzolamagan. O'zbekiston delegatsiyasi o'z qarorini taklif qilingan tashabbuslar Toshkent bilan avvaldan kelishilmagani bilan izohlagan. Ostona sammitining yopilishida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksandr Grushko muzokaralar jarayonida murosaga kelinmagandan afsus bildirdi.
К сожалению, вынуждены констатировать, что компромисс стал невозможен.
Afsuski, shuni ta'kidlashimiz joizki, muzokara jarayonining ayrim qatnashchilari tomonidan ko'rsatilgan mafkuralashtirilgan yondashuv sababli murosaga kelishning imkoni bo'lmadi, dedi Aleksandr Grushko. Sammitning birinchi kunida chiqish qilgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan millatlararo qonli to'qnashuvlarning oldini olishda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ijobiy rol o'ynamaganini aytgan edi. Britaniya hukumati moliyaviy yordam ko'rsatayotgan Royal Bank of Scotland O'zbekistondagi bo'limining 82% ulushini davlatga qarashli Korea Development Bankga sotayotganini bildirdi. Kelishuv miqdori oshkor qilingani yo'q. Royal Bank of Scotland e'lon qilgan bayonotda kelishuvning 2011-yil oxirigacha amalga oshishi kutilayotgani bildirilgan. Hukumat tomonidan moliyaviy yordam ko'rsatilayotgani bois hozirda Royal Bank of Scotland aksiyalarining 80%iga britaniyalik soliq to'lovchilar egalik qilmoqda. Moskvada 2 nafar o'zbekistonlik is gazidan bo'g'ilib o'ldi. RIA Novosti axborot agentligining Rossiyadagi huquq-tartibot organlariga tayanib xabar qilishicha, poytaxtning Sxodnenskiy ko'chasidagi 5-uy oldida turgan Nexia rusumidagi avtomobilda 20 yashar Akramov va 24 yashar Quliyevning jasadlari topilgan. Marhumlar tanasida aytilishicha zo'ravonlik alomatlari ko'rilmagan. Ikkala o'zbekistonlikning ham is gazdan bo'g'ilib o'lgani taxmin qilinmoqda. Organ xodimlari avtomobildan bir shisha aroq va kam miqdordagi O'zbekiston milliy pulini topganlar voqea yuzasidan tekshiruv surishtiruv olib borilmoqda. Qirg'izistonda yana bir o'zbek umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. O'sh viloyatining Qorasuv tuman sudi hakami Nazimbek Matraimov viloyat bolalar kasalxonasi shifokori Kasimbek Jusup Akmatovni o'ldirganlikda ayblangan O'ktamjon Sulaymonovni demak, mol-mulkini musodara qilish bilan umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Sud qarorida Sulaymonovning jabrlangan oilaga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun 500 ming va moddiy zararni qoplash uchun 700 ming qirg'iz so'mi miqdorida taom puli to'lashi kerakligi ham ko'rsatilgan. 24 KG axborot agentligi xabariga ko'ra, 2010-yil 16-iyunda O'sh viloyat bolalar kasalxonasi shifokori Kasimbek Jusup Akmatov zo'rlik bilan noma'lum tomonga olib ketilgan. 30-iyun kuni sud tibbiyot ekspertizasi xodimlari O'zbekistondan 14 jasadni olib kelgan, ular orasida bosh va ko'kragiga o'q tekkan shifokor Jusup Akmatov ham bo'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Eronga qo'shni davlatlar ham Eronning ehtimoliy yadroviy qurollar dasturi borasida AQSh bildirib kelayotgan xavotirga sherik ekanini aytdi. Clinton dushanba kuni Jenevada Eron va dunyoning 6 yetakchi davlati rasmiylari o'rtasida Tehron yadroviy dasturi borasida muzokaralar boshlanish arafasida 3 dekabr kuni Bahraynda shunday bayonot berdi. AQSh davlat kotibi yaqin Sharq xavfsizligi bo'yicha Manama dialogida ishtirok etish uchun 2 dekabr kuni tunda O'zbekistondan Bahraynga keldi. Hillary Clinton 2 dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti bilan muzokara o'tkazgan edi. Shu kuni kechki payt davlat kotibi O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachilari, jurnalistlar va nohukumat tashkilotlar vakillari bilan ham uchrashdi. Janubiy Koreya mudofaa vaziri etib tayinlanishi kutilayotgan Kim Kwan Jin, agar Shimoliy Koreya noyabr oyidagi kabi o'z mamlakat hududini bombardimon qilsa, Janubiy Koreya hujumchini qat'iy jazolashdan ogohlantirdi. Janubiy Koreya prezidenti tomonidan mudofaa vaziri lavozimiga nomzod qilib ko'rsatilgan Kim Kwan Jin bu gapni parlamentda qilgan chiqishida aytdi.
Manil chuqa tobarlar haqo iron samani chengetindamenin.
Agar Shimoliy Koreya yana hujum uyushtursa, biz uchqichlar yordamida javob zarbalari beramiz, deya bayonot berdi Kim Kwan Jin. Ayni paytda AQSh va Yaponiya so'nggi haftalar ichida keskin vaziyat yuzaga kelgan Koreya yarim oroli yaqindagi dengiz hududida shu paytgacha kuzatilgan eng yirik harbiy mashqlarni boshladi. Okinawa orolidan sharq tomonda o'tkazilayotgan bu mashqlarda AQSh va Yaponiyaning salkam 45 ming harbiysi ishtirok etmoqda.
Rahmat Hasanjon, muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganimiz lavhalarning to'liq matnlari bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoniga egasiz.
Unutmang, sizda Ozodlikni to'siqsiz o'qishning 2 imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net Ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l. Ozodlikning internetdagi veb-sayti esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, O'zbekiston ichkarisida Ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga deraza.net yoki darvoza.com qo'l kelishi mumkin. Shuningdek, siz mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi boshqa simsiz moslamalar orqali ham Ozodlik saytiga kirish imkoniga egasiz. Buning uchun siz 3w.ozodlik.mobi deb tersangiz, Ozodlik sayti siz uchun ochiladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida muloqotimizni davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Islom Karimov bilan uchrashuvda mamlakatdagi demokratiya va inson haqlari vaziyatini tilga olib, Toshkent hukumatini bu borada o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga undadi. Turkiyalik advokat e'tiqod mahbusi o'zbekistonlik Zayniddin Asqarov o'limida uni Toshkentga topshirgan Turkiya hukumatini ayblab sudga berdi. Qirg'izistonda hukmron koalitsiya atigi bir kun umr ko'rdi. Moskva hukumati xorij fuqarolariga Rossiya hududida savdo bilan shug'ullanishni taqiqladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo mavjlarida Ozodlik dasturimiz davom etadi. Yaqinda O'zbekiston qamoqxonalaridan biridan o'ligi chiqqan e'tiqod mahbusi Zayniddin Asqarovning Turkiyadagi advokati Guldan Sonmas xonim Zayniddin Asqarovni O'zbekistonga deportatsiya qilgan Anqara mulozimlarini ayblab, ularni mahkamaga berdi. Turkiyadagi mazlumlar tashkiloti vakili advokat Guldan Sonmas 1999 yilda Zayniddin Asqarovni himoyasi bilan shug'ullanganida ayni mavzu tafsilotlari bilan tafsilotlarini o'rgangan hamkasbim Abdulla Iskandar hozir studiyada. Demak, Abdulla,
assalomu alaykum.
Demak, Abdulla Iskandar, Guldan xonim Turkiya hukumatini sud mahkamaga tortyapti. Shunaqami, sudga bergan?
Mahkamaga tortish uchun da'vo arizasini berdi, mahkama boshlandi. Mahkama endi uzoq davom etadigan jarayon. 2010 yilda O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri deb ko'rilgan Zayniddin Asqarovning qamoqdan o'ligi chiqqan haqidagi xabar bu masalaga qayta nazar tashlash ehtiyojini uyg'otdi. Agar 1999 yilda Turkiya hukumati, Yevropa Ittifoqi mahkamasi va inson huquqlari faollari yoxud Asqarovni himoya qilgan advokatlar ovoziga quloq berganida edi, balki marhum bugun ozodlikda yurgan bo'larmidi, dedi Ozodlik radiosi bilan suhbatda Turkiyadagi mazlumlar tashkiloti vakili advokat Guldan Sonmas.
Şimdi bizim talebimiz özellikle bu dönem iade kararını veren Türk hükümeti, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı.
Bundan 10 yıl oldu. Turkiye Özbekistan'a deport kılgan Zayniddin Asqarov Abdurasulovning qamoqda o'ldirilish yuzasidan asosiy mas'uliyat Turkiyaning o'sha paytdagi bosh vaziri Sulaymon Demirel va vazirlar mahkamasi zimmasida deb bilamiz. Shu bois aybdor bo'lganlar jazolansin deya Turkiya mahkamasiga da'vo arizasi topshirdik, deydi Guldan Sonmas.
Biliyorsunuz 1999 yılında Zayniddin Asqarov Türkiye'de
Biz Asqarovning o'limining 2 sababchisi bor deb bilamiz. Birinchisi bu Karimov turmasidagi surunkali qiynoq oqibati, ikkinchisi esa uni O'zbekistonga ushlab bergan Turkiya Jumhuriyati. Eslatib o'tamiz, Guldan Sonmas xonim 1999 yilda Zayniddin Asqarov Turkiya turmasida bo'lganida uni advokati bo'lib uni himoya qilgan edi.
1999 yılında da Askarov dosyasıyla da özellikle o dönemde de ilgilenmiştim.
Marhum 99. yıl aeroportta kamakka alınganında, yani İstanbul aeroportta kamakka alınganında ben onge himoyachi bo'lgan edim. Zeynep Askarov Özbekistan'daki takiblerden kaçıp 1999 yılı Türkiye'ye kelgan edi. 99. yıl portajlarda iştirak etmeganini biz guvohlar iştirakida ispat kıla oldik. Ama bizim dalil ispatlarımızga qaramasdan Askarov 1999 yılının 5. Mart günü İstanbul'da qamoqqa olindi. Biz o'shandan boshlab Askarov himoyasi bilan shug'ullandik. 1999 yıl 12. Mart günü Türkiye Vazirlar Mahkemesi istagi ve Türkiye Tashqi ishlar vazirligidan bo'lgan bosimlar bois Zaniddin Askarovni O'zbekistonga deportatsiya qilish haqidagi qarorni qabul qildi. Biz advokatlar o'shanda bu qarorni adolatsiz ekanini ve Askarov siyosiy manfaatlar yo'lida qurbon ekanligini isbotlovchi 100 varaqli hujjatlar to'plamini hukumatga taqdim qildik. Bizning sahih harakatlarimizga qaramasdan Askarov 26 aprel tungi soat 1da Turkiya Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra Turkiyadan Toshkentga olib ketildi. Askarovni Toshkent hukumatı 11 yilga ozodlikdan mahkum etdi. Jazoni 11 yil o'tgandan keyin uni o'ligi chiqdi. Biz bu hodisada aybdor deya da'vo qilganimiz Turkiyaning 1999 yildagi hukumatı, ya'ni Sulaymon Demirel va boshqa vazirlarni javobgarlikka tortilish uchun jarayonni boshladik, deydi. Turkiyadagi mazmunlar tashkiloti vakili advokat Guldan Solmaz. Eslatib qo'yamiz. Guldan Solmaz 99 yildan boshlab Zaniddin Askarovni himoyasi bilan shug'ullanib keladi. Bu tashkilot xatti-harakatlari bilan Zaniddin Askarov ishi o'z vaqtida Yevropa sudida ko'rildi va bu mahkama Turkiya Vazirlar Mahkamasining 4695 sonli qarorini haqsiz deb topdi va Turkiya hukumatiga Askarov oilasiga 5000 euro tovon puli to'lash majburiyatini yukladi. Yulda xonimning ozodlikka aytishicha Turkiya hukumatı Askarov tirik paytda 5000 euro tovon pulini O'zbekiston banklardan biriga yotqizgan, ammo pul na Askarovga va na uni oilasiga yetib bormagan. Turkiyalik advokat Guldan Sonmaz marhum Sanid Askarov ishi yuzasidan mahkama uzoqqa cho'zilsa ham samaradan umidvor ekanini bildirgan edi. 16 fevral portlashlarida ayblanib 11 yilga hukm qilingan va 11 yil o'tganidan keyin joriy yil noyabrda qamoqdan o'ligi chiqqan Askarov 2003 yil portlashlarini hukumat uyushtirdi deb ozodlik va boshqa xorijiy radiolarga intervyu bergan edi. Bu intervyuda o'zini o'sha Turkiya qamoqxonasidagi ilk kunlarini ham marhum Zaniddin Askarov hikoya qiladi.
Turkiyaning MMD'sini podvaliga tushdim. Birinchi kun tushsam, u yerda PKK harakatini Istanbul bo'yicha mas'uli bo'lgan 2 metrlik Sulaymon Yetar sindiqachi degan kishi o'tirgan ekan. Istanbul bo'yicha Abdulla Ajalamni boshlig'i ekan. Buni tinnoqlarni sug'urib tashlab, orqa miyani qopqog'ilarni olib, tukka qo'yib, qiynatib, shu o'lishiga 1 soat qolganiga kirib boribman u yerda. Keyin men namoz o'qiyapsam, u menga mishat qilmang, meni mazam yo'q dedi. Kamerani qayta to'g'ridi. Namoz o'qiy olmadim. Kema tergovga olib ketdi. Qaytib tukka qo'yib, qiynatib, shu o'lishiga 1 soat qolganiga kirib boribman u yerda. Keyin men namoz o'qiyapsam, u menga mishat qilmang, meni mazam yo'q dedi.
Zaniddin Askarovni o'sha Ozodlik radiosiga 2003 yilda bergan intervyusidan bir parcha edi. O'sha ilk Turkiyadagi qamoqxona kunlarini esga olyapti. Demak, o'zbek qamoqxonasidan o'ligi chiqqan e'tiqod maqbus Zaniddin Askarovni Turkiyadagi advokati Guldan Solmaz Askarovni Turkiyadan O'zbekistonga deportatsiya qilgan Ankara mulozimlarini mahkamaga berdi. Mehribon.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Demak, biz o'sha Guldan xonimning Anqara mulozimlarini mahkamaga tortgani haqida xabar berdik va biz ushbu jarayonni ozodlik efirlari orqali sizga kuzatib borib yetkazishga harakat qilamiz. Demak, 1999 yil Toshkent portlashlaridan keyin qamoqqa olingan va qamoqdan turib portlashlar hukumatning o'z fitnasi deya bayonot bergan Zaniddin Askarovning qamoqxonadan jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingani haqida xabarlar bor. O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan biri ekani aytilgan 1971 yil Namanganda tug'ilgan Zaniddin Askarov o'sha 99 yil martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotganida Zaniddin Askarovning bundan bir yil oldin Qarshidagi Qizil Zona qamoqxonasidan jazo o'tagani aytilgan, ammo uning jasadi aynan qaysi qamoqxonadan chiqarilgani haqida hozircha aniq bir ma'lumotlar yo'q. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.uz Mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasida siz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Demak, Ozodlik saytiga mobil telefonlari, qo'l kompyuterlari va shu kabi boshqa simsiz moslamalari orqali ham kirish imkoniga egasiz. Buning uchun www.ozodlik.mobi, adashmang, ozodlik.org emas, ozodlik.mobi deb tersangiz, bizning saytga kirish imkoniga ega bo'lasiz. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton Ostonada va'da qilgani kabi 2 dekabr kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuvda mamlakatdagi demokratiya va inson huquqlari vaziyatini tilga oldi va Toshkent hukumatini bu borada o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarishga undadi. Men hozirgina prezident Karimov bilan uchrashdim. So'zlashuv davomida men uni O'zbekistonda inson huquqlari va fundamental erkinliklarning haqiqatan himoya qilinishi borasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga sadoqatini namoyish qiluvchi jiddiy qadamlar qo'yishga chaqirdim. Dedi Oqsaroy uchrashuvidan so'ng O'zbekiston dindorlari, jurnalist va nohukumat tashkilotlari bilan gaplashgan, uchrashgan Klinton xonim. Bu vaqtda Ozodlikka ayni uchrashuvda qatnashgan O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi.
Hillari xonim bizga hali O'zbekistonga juda nima katta rejalar qo'yganmiz, inson huquqlari borasida nima deydi, batafsil hamma kuchlar o'zi ishlatamiz, biz shunday qo'yib qo'ya olmaymiz, bunaqa ahvolda biz har taraflama yordam berishini aytdi.
2-dekabr kuni Hillari Klinton bilan uchrashgan huquq himoyachilaridan biri Surat Ikromov edi. Mazkur uchrashuv davomida Klinton xonim nafaqat postsovet hududlari, balki xalqaro maydonda ham eng repressiv davlatlardan biri deb ko'riladigan O'zbekistonga qilgan safarini oqlashga uringan. Toshkent safari arafasida Ostonada Markaziy Osiyodagi fuqarolik jamiyati va nohukumat guruhlarining 600dan oshiq vakili oldida chiqish qilgan Klinton xonim O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida mamlakatdagi demokratiya va inson huquqlari masalasini albatta muhokama qilajagini bildirgan edi.
Of course I will raise that. I will raise it at the very highest levels of the government of Uzbekistan. And I think that
Albatta, men O'zbekiston hukumati bilan muloqotlar chog'ida inson huquqlari masalasini juda muhim darajada ko'taraman. Menimcha, bu hozir dunyoning ko'pgina burchida uchrayotgan muammolardan biri. Bu biz uchun juda qayg'uli, zero har yerda ham qonun ustuvor bo'lishi lozim, hamma joyda ham fuqarolik jamiyati faoliyatiga izn berilishi lozim va bu xilma-xil fikrlarning tinglanishiga imkon beradi. Men bu borada muammo bo'lgan hamma mamlakatlar yetakchilari bilan muloqotlar chog'ida shu muammoni ko'taraman va xususan O'zbekiston hukumati bilan muloqotlarda ham bu masalani albatta ko'taraman deya va'da qilganda AQSh davlat kotibi Hillari Klinton. Klinton xonim 2-dekabr kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashuv chog'ida ayni va'dasini bajardi. O'zbekistonga bundan 13 yil avval 1997-yili AQSh prezidentining rafiqasi sifatida tashrif buyurgan Hillari Klintonning ilk safari oldidan rasmiy Toshkent inson huquqlari borasidagi g'arb bosimiga biroz yon bergan va sanoqli bo'lsa-da huquq faollari muxolifat vakillarini qamoqdan ozod qilgan edi. Klinton xonimni oliy darajada kutib olgan prezident Karimov o'shanda diplomatik qoidalarni buzib bo'lsa-da aeroportda AQSh birinchi xonimini o'zi quchoq olib qarshi olgandi. Bugunda Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari uchun muhim ta'minot markaziga aylangan O'zbekistonning Washington oldida mavqei avvallari ko'rilmagan tarzda oshgani bois bo'lsa kerak, Karimov bu gal Klinton xonimning davlat kotibi sifatidagi tashrifi oldidan inson huquqlari, demokratiya va so'z erkinligi bobida sovg'a hozirlashga oshiqmadi, balki bu sovg'a agar hozirlangan bo'lsa-yu, bizga ma'lum bo'lmasa, yaqin kunlarda agar ayni sovg'a bo'lgan bo'lsa, biz ma'lum xabar topishimiz mumkin bo'ladi. Bu vaqtda sizga albatta keyinchalik xabar beramiz, agar ayni sovg'a hozirlangan bo'lsa. Demak, biz yuqorida aytib o'tdik,
keyinchalik AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Toshkentga qilgan safari doirasida mahalliy inson huquqlari himoyachilari, nodavlat tashkilotlar va ommaviy axborot vositalari vakillari bilan ham uchrashdi. Uchrashuv davomida inson huquqlari himoyachilari Washington vakiliga siyosiy mahbuslar deb ataladigan ro'yxatini taqdim etib, ularni ozodlikka chiqarishga yordam berishni so'radilar. Ozodlik Clinton xonim bilan uchrashuvda ishtirok etganlarni suhbatga tortar ekan, ular tuzgan vijdon tutqunlari ro'yxati bir-biridan farqli ekanligiga guvoh bo'ldi. Masalan, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov tuzgan ro'yxat mana bunday.
Fakhruddin Ruhuddin, Usmonov Rustam, Muhammad Bekjon, Bulhmulov, Mamadali, Abdurahmonov, Solid, Tulasov, Qobuljon, Gafurova, Mutabarxon, Hamidov Xayrulloh, Hamdavo Mehriniso, To'xtaxajayev Avaz, Mamatxanov G'anixon, Jalilov G'aybulloh, Turg'unov Azam.
Demak, Surat Ikromov tuzgan ro'yxatda jami 14 siyosiy mahbusning ism familiyasi keltirilgan. Jizzaxlik inson huquqlari himoyachisi Baxtiyor Hamroyev tuzgan va AQSh davlat kotibiga taqdim etgan siyosiy mahbuslar ro'yxatida esa hammasi bo'lib 4 kishininggina ismi bor.
Nazir Xojigitov, Alisher Karamatov, Murod Saidov va Jamshid Karimovni qo'ydim. 3-4 ta odamlarni berdim.
Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining ham o'z ro'yxati mavjud, faqat bu tashkilot tuzgan siyosiy mahbuslar ro'yxati hozir eshitganingiz ikkita ro'yxatdan uzunroq ko'rinishda. Siyosiy mahbuslar ro'yxatlari orasidagi tafovut katta ekanligi, bir tashkilot ro'yxatiga kiritilganlarning ko'pchiligi boshqa ro'yxatga kirmay qolganligidan ortidan paydo bo'lgan savollarni hamkasbim Sarvar Usmon O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovga berdi.
Ro'yxat qanaqa prinsiplardan kelib chiqib tuzildi? Ba'zi familiyalar nima uchun yo'q degan savol.
Fuqarolar jamiyatining vakillari turli tashkilotlar o'zlarining tashabbuslari bilan ro'yxatni qilib kelishgan. Shuning uchun bu yerda bir mukammal ro'yxat tuzilib, umumiy bir kelishuvga kelinmaganligi uchun hamma alohida mustaqil chaqirilgan uchun o'sha ro'yxatlar hal qilib bo'lib qoldi. Mana masalan, Baxtiyor Hamroyev 5 kishining ro'yxatini bergan, Surat Ikromov masalan aytaylik yana palon kishining ro'yxatini bergan, boshqa odamlar boshqa ro'yxatini bergan. Shuning uchun bu yerda umumiy bir yaxlit kelishuv yo'q.
Tushundim. Demak, aytaylik o'sha O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari mustaqil guruhini taqdim etgan ro'yxat qo'limda turibdi. Bu yerda 14 kishining ism familiyasi bor. Ruhiddin Fakhruddinovdan boshlanib, Erkin Musayev bilan tugaydi. Ezgulik jamiyatini ham o'zining ro'yxati bormidi? Agar bo'lgan bo'lsa, sizlarning ro'yxatingizda kimlar bor edi?
Endi bizning ro'yxatimiz ko'proq o'sha fuqarolik jamiyatini vakillari bo'lgan, ya'ni o'sha opposition partiyalari vakillari bo'lgan huquqmayachilardan iborat ko'pincha o'sha yuritiladigan siyosiy mahbuslarning ro'yxati, ya'ni o'sha 30 ga yaqin umumiy ro'yxatlarga yaqin bo'lgan ro'yxat bizniki. Biz o'sha
Demak, sizlarning ro'yxatingizda 30 ga yaqin kishini ism familiyasi bor.
Albatta 30 ga yaqin o'sha faqat fuqarolar jamiyatining vakillari, ya'ni huquq himoyachilari va masalan 10 ta dindorlar yo'q, huquq himoyachilari, muxolifat vakillari, o'sha ommaviy axborot vositalarining xodimlari hamda mustaqil jurnalistlar.
Abdurahmon, qarang. Surat Ikromovni ro'yxatini ko'rgandirsiz. Shu ro'yxatga kirmagan kimlar bor sizning ro'yxatingizda?
Biz ro'yxatimizda albatta mana masalan biz bir necha yillardan beri ta'kidlab kelayotgan o'sha mustaqillik dastlabki yillarda hibsga olingan va o'shandan beri qamoqlarda yotgan masalan Murod Jo'rayev ro'yxati bor. Aytaylik, masalan men hozir to'g'ridan-to'g'ri solishtirish imkoniyatim bo'lmaganligi uchun men ro'yxatdan tashqaridagi odamlarni aytishim mumkin. Umuman keyingi yillarda qamalgan o'sha Erk partiyasining faollarining ro'yxatlari bor, Birlik partiyasining faollarining ro'yxatlari bor, huquqmayachilar ro'yxatlari bor.
Xo'p. Avvalgi savolimga javob berayotib biz taqdim etgan ro'yxatda dindorlar yo'q dedingiz.
Aktual bo'lgan o'sha fuqarolar jamiyat vakillarini xizmat faoliyati uchun qamalgan nimalarni qo'shdik, lekin boshqa ro'yxatlarimizda masalan diniy erkinliklar bo'yicha hisobotlarimizda albatta o'sha dindorlar ham nimalari bor.
Tushunarli. Endi yana bir ro'yxat haqida so'ramoqchiman. Boyadan beri gaplashayotganimiz ro'yxatlar emas bu. Davlat kotibi bilan uchrashuvga boradigan huquq himoyachilar ro'yxatini kim tuzdi?
Endi buni albatta Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchiligi ma'muriyati tuzgan. Albatta uni kriteriyalari, ya'ni mezonlari masalan menga ma'lum qaysi asosda tuzilgan va men shuni aytishim mumkin, masalan men ham oxirgi daqiqalarda chaqirildim. Hatto ozgina kechikib borishga to'g'ri keldi. Shu nuqtai nazardan menimcha bilmadim men qaysi nimadan kelib chiqib nima qilingan, lekin bu yerda o'sha fuqarolik jamiyatining har xil sektorlar, ya'ni o'sha ko'proq hukumat bilan ishlaydigan ma'lumot tashkilotlarini vakillari ham bor edi. Mana masalan aytaylik, nogironlar jamiyatini, nimalari ham, bundan tashqari hukumatchi tashkilotlarini, ommaviy axborot vositalarining vakillari ham bor edi.
So'nggi savol, qanday kayfiyat bilan chiqdingiz o'sha uchrashuvdan?
Juda bir murakkab bir taassurot uyg'otdi. Ya'ni bu uchrashuv men juda ham ko'p bir umid qilgan edim. Masalan, konkret masalalar bo'yicha davlat kotibi konkret savollar berib, qanaqadir bir jonlanish sezdiradimi yoki bo'lmasa avvalgi o'sha mehmonlar kelganida ozod qilinadigan qanaqadir siyosiy mahbuslar ozod qilinadimi degan bir nimalarni kutgan edim. Lekin davlat o'sha departamentining delegatsiyasining bu tashrifi ma'lum darajada bir umumiy nimada o'tdi, lekin menimcha keskin bu yerda berilmadi. Albatta buni siyosiy jihatlari bordir ehtimol o'sha muloqot nuqtai nazaridan, lekin fuqaro jamiyatining vakili sifatida men aytishim kerak ediki, juda og'riqli masalalar bo'yicha masalan ayrim keskin chiqishlar qilish ham mumkin edi.
Endi
o'sha narsalar bo'lmadi.
Mana ro'yxatdan boshladik. O'sha vijdon tutqunlari deb aytganingiz, siyosiy mahbus deb aytiladiganlarni ro'yxati davlat kotibiga topshirilibdi. Shu uchrashuvdan keyin shu mana ro'yxatni topshirdik. Endi shundan bir samara bo'ladi degan qandaydir bir umidmi, ishonchmi paydo bo'ldimi sizda?
Endi O'zbekiston hukumati juda bir avtoritar boshqaruvga asoslangan hukumat. Shuning uchun agar mana shu voqealardan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir dunyoning yetakchi davlati bilan munosabatlardan bir qanaqadir zavqlanib yoki bo'lmasa shunga bir munosib bo'laylik degan taqdirda, masalan O'zbekistonning birinchi rahbarlari o'ylab kimnidir ozod qilishi mumkin. Albatta mumkin. Chunki biz bu hodisalarni o'sha Yevropa ittifoqining mulozimlari kelgan paytda bir qancha himoyachilarni ozod qilinganini ham ko'rganmiz. Lekin ishonch yo'q, ishonch yo'q. Bu ko'nglimizda masalan faqat umid bor xolos.
Rahmat Abdurahmon.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19:20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20:20-20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21:22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, hozir tinglaganingiz bu o'sha qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan ozodlik to'lqinlarida o'zgarish bo'lgani va bizni yangi ozodlikni tinglashingiz mumkin bo'lgan yangi to'lqinlar haqidagi e'lonida ayni paytda, ayni daqiqalarda bizni tinglayotgan, o'sha jonli muloqotimizni tinglayotgan muhtaram tinglovchilar, o'sha bizga xabarlar kelyapti, o'sha to'lqinlar o'zgargandan keyin bizni topolmayotgan, qidirib qolayotgani haqida tinglovchilar bizga murojaat qilishmoqda. Ayni paytda bizni tinglayotgan tinglovchilar, sizlardan iltimos, o'sha ozodlik muxlislari bo'lgan qo'shnilaringiz, mahalladoshlaringiz yoki ham qishloqlaringiz bo'lsa, ularga o'sha bizni yangi to'lqinlarimiz haqidagi xabarlarni yetkazib qo'ying. Demak, hozir esa jonli muloqotimizni mintaqa hayotiga oid mavzuda davom ettiramiz. Qirg'izistonda hukmron koalitsiya atigi bir kun umr ko'rdi. Qirg'iz parlamentida 2-dekabr kuni tashkil etilgani e'lon qilingan hukmron koalitsiya 3-dekabr kuni o'z faoliyatini to'xtatdi. Bu vaqtda koalitsiya rahbari Sotsial-demokratlar partiyasi raisi Almazbek Atambayev bayonot berdi. Bu bilan Qirg'izistonda qonuniy hukumatni shakllantirish jarayoni yana noma'lum muddatga qoldirildi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyeva yangi koalitsiyani tashkil etishni qaysi partiyaga topshirish masalasida parlament fraksiyalari rahbarlari bilan maslahatlashuv o'tkazmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod lavhasida.
Qirg'iziston parlamentidagi Sotsial demokratlar fraksiyasi rahbari Almaz Atambayev 3-dekabr kungi parlament yig'ilishida hukmron koalitsiya tarqatilganini e'lon qilar ekan, bunga koalitsiya tomonidan spikerlik lavozimiga nomzod sifatida ko'rsatilgan Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayevning mazkur lavozimga saylanmay qolgani sabab bo'lganini aytdi.
Bugundala qalpila buni 67 deputatmiz parlamentlik ko'pchilik.
Bugun ham 67 deputatdan iborat koalitsiyamiz, parlamentda ko'pchilikni tashkil etamiz deb o'zimizni o'zimiz aldashimizning hojati yo'q. Achiq haqiqatni aytishimiz kerak. Bizning koalitsiyaga birlashgan 3 fraksiya faqat 58 ovozga ega, dedi Almaz Atambayev. Gap shundaki, 2 dekabr kuni kechga yaqin Qirg'iz parlamentida spikerni saylash jarayoni boshlandi. Bu lavozimga hukmron koalitsiyaga kirgan Otamakon partiyasi rahbari Umurbek Tekebayev nomzodi ko'rsatilgan edi. 120 o'rinli parlamentda 67 o'ringa ega bo'lgan koalitsiya qo'llovi bilan Tekebayev spikerlikka saylanishi kutilgan edi. Biroq ovoz berish jarayonida bu nomzod uchun faqat 58 deputat ovoz bergan, 59 deputat esa Tekebayev nomzodini qo'llamagan. Ayrim tahlilchilarga ko'ra, muxolif fraksiyalarning Umurbek Tekebayev nomzodiga qarshi keskin chiqishi hukmron koalitsiyadagi deputatlarning ayrimlariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin, chunki muxolif fraksiyalar Umurbek Tekebayevni o'z voqealari aybdorlaridan biri sifatida talqin qilgan edilar.
O'sh hokimlarining zakashlarining qatori sizni o'sh yerga sinab turib,
o'shda sizning nomingiz o'sh voqeasi buyurtmachilaridan biri sifatida tilga olinadi. Buni saylov natijalaridan ham bilsangiz bo'ladi. O'shda sizga o'zbek ham qirg'iz ham ovoz bermagan, dedi Tekebayevga qarshi so'zlagan deputat Ornomus fraksiyasi a'zosi Anvar Ortiqov. Muxolifatdagi Atajut fraksiyasi nomidan so'zlagan deputatlar ham bu nutqni qo'lladilar. Qirg'iziston parlamentining sobiq deputati Qazat Ahmatovga ko'ra, hukmron koalitsiya spikerlikka ko'rsatilgan nomzod uchun yakdillik bilan ovoz bera olmagani va koalitsiyaning bir kunda tarqab ketishi parlament krizisining boshlanishidir.
Bu deputatlardan jalb edilar. Siyosiy etikalik dengeli tuman.
Bu voqea umuman olganda deputatlarning siyosiy etika darajasi past ekanligini ko'rsatib turibdi. Ikkinchidan, Umurbek Tekebayev spikerlikka saylanmaganidan xulosa qilib aytishim mumkinki, Umurbek Tekebayev saylanmadimi, demak boshqa nomzodlar ham bu lavozimga saylana olmaydi. Chunki parlamentda spikerlikka bundan boshqa nomzodning o'zi yo'q. Bunday nomzod topilgan taqdirda ham muxolifat juda qattiq qarshilik ko'rsatadi, deydi Qazat Ahmatov. Uning aytishicha, parlament krizisi mamlakatda yana yangi qarayonlarning kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday fikrni hukmron koalitsiya faoliyatini to'xtatgani haqida bayonot bergan Sotsial demokratlar partiyasi rahbari Almazbek Atambayev ham bildirdi.
35 million uyg'urlardan o'zining mamlakati yo'q. 40 million kurdning o'zining mamlakati yo'q.
35 million uyg'urning o'z davlati yo'q. 40 million kurdning o'z davlati yo'q. 3.5 million qirg'izga xudo qo'llab Qirg'izistonni berdi. Bir-birimizni dushman sezib, bir-birimizni ko'zimizni o'yishga harakat qilib, Qirg'izistonning ko'zini o'yib olmasak bo'ldi, dedi Almazbek Atambayev. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti yangi koalitsiya tashkil etilishi borasida parlamentdagi fraksiyalar rahbarlari bilan so'zlashuvlar o'tkazmoqda. Prezident Otunbayeva 11 noyabr kuni Sotsial demokratlar fraksiyasiga koalitsiya tuzish mandatini topshirar ekan, agar Sotsial demokratlar koalitsiya tashkil etolmasa, bu huquq Otamakon fraksiyasiga berilishini bildirgan edi. Ammo 3-dekabr kuni paydo bo'lgan ayrim xabarlarga ko'ra, Otamakon partiyasi raisi Umurbek Tekebayev koalitsiya tashkil etish vakolatidan voz kechgan, biroq bu xabar Otamakon fraksiyasi tomonidan hozircha tasdiqlanmadi, rad ham etilmadi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga, Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
O'zbekiston ichkarisi yoxud xorijdagi o'zbeklar hayotiga oid suratlar yoki video tasvirlaringiz bo'lsa, marhamat ularni bizga jo'nating. Biz esa ularni Ozodlikning internet sayti orqali e'lon qilamiz. Hozir esa muhtaram tinglovchi, jonli muloqotimiz davom etadi. 2-dekabr kuni Rossiya hukumati mamlakat savdo tarmoqlarida chet el fuqarolari ishlashini cheklovchi qarori muddatini yana 1 yilga uzaytirdi. Yangi farmonga ko'ra, mehnat muhojirlari alkogol, dori-darmon, bozor va savdo palatkalarida oziq-ovqat savdosi bilan shug'ullanish huquqidan yana mahrum qoldilar. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasi orqali tanishamiz.
2-noyabr kuni Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin imzolagan 947-raqamli hukumat qaroriga ko'ra, Rossiyada savdo va sport sohasining qator tarmoqlarida chet ellik mehnat muhojirlari faoliyatiga cheklovlar qo'yildi. 2011-yilning 1-yanvaridan boshlab migrantlar savdo palatkalarida, magazindan tashqari joylashgan savdo nuqtalarida chakana savdo qilish huquqidan mahrum etildi, deya bildirdi Ozodlikka Rossiya Federal migratsiya xizmati markaziy boshqarmasi matbuot kotibi Виталий Стрельцов.
Он ничем не отличается. То есть такие же требования, только единственное, это ограничения просто продлены. Потому что эти да, ограничения.
Bu yilgi qaror o'tgan yilgi qarordan deyarli farq qilmaydi. Shunchaki cheklovlar muddati yakunlanayotgani bois, u kelasi yilga ham uzaytirildi. Bu qaror ijobiy ko'rsatkichlarni namoyish qilganini ta'kidlashim joiz. Cheklovlar yordamida qarorda ko'rsatilgan chakana savdo, tibbiyot va alkogol mahsulotlari savdosi hamda aptekalardagi ish joylar rossiyaliklar tomonidan egallandi. Bu sohada ish beruvchilar esa mahalliylarga oyliklarini ham oshirishga majbur bo'ldi, deydi Federal migratsiya xizmati rasmiysi Vitaliy Strelsov. Migratsiya xizmati vakilining aytishicha, qarorda sport sohasidagi faoliyat bilan mashg'ul xorijliklar soni umumiy hisobdan 25%dan oshmasligi belgilangan. Bu chora 1-marotaba 2007-yilda joriy qilingan. Dastlab Rossiya mutasaddilari savdo tarmoqidagi xorij savdogarlari sonini 40%ga qisqartirgan. Bosh vazir Vladimir Putin bevosita tashabbusi bilan Kandologa voqealar va Gruziya bilan bo'lgan harbiy to'qnashuvdan keyin savdodagi mehnat muhojirlari soni keskin kamaytirildi. Rossiyadagi migrantlar sonini aksar sohalarda qisqartirish strategiyasini qo'llab-quvvatlovchi LDPR partiyasi yetakchisi Vladimir Jirinovskiy bu qarorni ijobiy baholab, mehnat muhojirlarini asosan qurilish va qishloq xo'jaligi sohasiga jalb qilishni tavsiya qildi.
Ni na kakih robotakh. Chem menshe budet migrantov, tem lutshe. Von vsya Evropa, znachit, v zone riska, vezde vzryvy.
Voprosy. Migrantlar soni qanchalik kamaysa, shunchalik yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, butun Yevropa xavf ostida. Hamma yoqda portlashlar. Men 20 yil Markaziy Osiyo respublikalarida yashadim. Qozog'iston, O'rta Osiyo, Kavkaz ortida. Bu yerda ularning keragi yo'q. O'zimizda ishchilarimiz yetarli. Mana bo'shab yotgan qishloqlarda yashasin, ishlasin, lekin ularni rus tiliga o'rgatish, maxsus tarbiyalash kerak. Har biri cho'ntagida 1 gramdan nasha olib keladi. Ular millionlabku. Biz Ukraina va Belarusiya bilan aloqani kuchaytirib, Osiyo bilan cheklashimiz kerak, dedi ashaddiy shovinistlardan biri Vladimir Jirinovskiy. Savdo sohasidagi xorijliklar sonini cheklash Rossiya hukumati tomonidan bir necha yildan buyon og'ishmay amalga oshayotgan bo'lsa-da, bu chora tadbirlarining yetarli darajada samara bermayotgani haqida gapirayotgan mutaxassislar ham talaygina. Rossiya mayda va o'rta tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi Apora Rossiya ijtimoiy tashkiloti boshqaruv kengashi a'zosi Boris Bukatov bu qaror faqat og'izda amal qilayotgani. Aslida esa bozor, kiosk va boshqa savdo tarmoqlarida ishlayotgan migrantlar soni hech ham kamaymaganini gapiradi.
Ну, на мой взгляд, довольно спорное решение, да, и мы, конечно, немножко огорчены, что не было изменения.
Menimcha bu juda bahsli qaror va biz uning hech qanday o'zgarishsiz qabul qilinganidan biroz xafamiz. Bu qaror Rossiya iqtisodiyotiga ijobiy o'zgarishlar olib keladi deb bo'lmaydi. U aslida ichki ishlab chiqaruvchini himoyalash va olib sotarlar sonini keskin kamaytirish maqsadida ishlab chiqilgan. Lekin bizda ildiz otib ketgan poraxo'rlik bu qarorlarni puchga chiqarmoqda, deydi Boris Bukatov. Moskvada mehnat qilayotgan va tadbirkorlar uyushmasi rahbarining so'zlarini tasdiqlagan Tog'ay Murodga ko'ra, u haqiqatan 5-6 yildan buyon migratsiya xizmati xodimlaridan pora berib qutulishini aytadi.
Moda bozorchi pechadni gusht mefrushi. Moya 5-6 bo'lsin. Me baroy xeyno
Men Moskvaning Pechatniki bozorchasida go'sht sotaman. Mana 5-6 yil bo'lib qoldi. ulardan qutulish uchun haqlarini beraman. Chunki bozorlardan ular haq yig'adi-ku. Har oy aniq tayinlangan pul mablag'ini FMSga topshirib turamiz va bozor ma'muriyati savdo qilishimizga ruxsat beradi. Bu doimiy qoida-ku, deydi oddiy narsalarga aqlim yetmayotganidan ajablangan tojikistonlik Tog'ay Murod. Muhojirlar sonini qisqartirishga qaratilgan bunday qarorlar soni ko'paygani bilan Rossiya Federal migratsiya rasmiylari xorijdan kelayotgan ish kuchidan voz kechmasligini ta'kidlab kelmoqda. Chunonchi, Federal migratsiya rahbari Konstantin Ramadanovskiy ommaviy axborot vositalari oldida qilgan so'nggi chiqishlaridan birida Rossiya yiliga 5 million mehnat muhojiri, jumladan 40-60 ming yuqori malakali mutaxassislarni jalb qilish zarurligini ta'kidladi. Unga ko'ra, asosan Ukraina, O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelayotgan migrantlar oqimi mamlakat iqtisodiyotiga 100 milliard rubl sof daromad keltirmoqda. Bu esa Rossiya yalpi ichki mahsulotining 8-10% degandir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukuni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 3-dekabr kuni Ozodlik bilan bog'langan Qashqadaryoning Yakkabog' tumani Abdurozzoq Xoliqov jamoa xo'jaligi Choydari qishlog'idan bo'lgan Ro'zimat Meliyev o'sha yana tabiiy az muammosini tiliga oldi Ozodlik bilan bog'lanib.
Bizlar 7000 yildan gaz yetkazgandik. 7800 yilda kuchlarimizni laboratoriyaga o'tkazdik. Shundan beri bizni kuchlarimizni qo'ygan yo'q. Qo'ymasdan bizga gaz yuborar bo'ladi, napor yo'q, uli gazdi. Bosh tomoni yoqadi, oxir tomoni yoqmaydi. Shunga bir hafta 8 kun gaz bo'ladi, qolgan kunga gaz yo'q. Bizga boyagi bizni tushib 17 sumdan 18 sumdan pul yopdida oyiga. Gaz tashlash 2000 yillar hamma qurbolarda boshqa karbet, avtogen, portogen hamma bizni o'zimiz yonimizdan bo'lgan, qistamizdan. Endi bola chaqamizga yedirmay, ichirmay o'shani masalan o'tkazganmiz. Bizga royana, braygaz ham hech kim bizga yordam bergani yo'q. O'tkazing doy bilan o'tib ketgan. Hozir o'shani ham bizdan so'ramasdan, izlamasdan o'zlarini boyagi bizga budjetiga olib nima qilsa qilyaptida hozir bizga gaz ham yo'q, boshqa ham yo'q, mana bu sentralni yerdan uchishib qo'yadiganimizni bersa unamaydi. 920 ta xo'jalikda gaz yetgan, o'zi 1600 ta xo'jalik bor xo'jaligimizda. Bunga birov quloq ham solmaydi. Na qishloq sovetimiz, na rayon, na hokim, bu hamma yerga borgan, yuqoriga chiqqanimiz yo'q lekin. Endi yuqoriga chiqqan bilan hech qanday foydasi yo'q buni.
Nima uchun?
Otangga bor, onangga bor, ana shunday kichkina gap bo'yapti.
Ro'zimat aka murojaati orqasidan Yakkabog' tumani gaz idorasi boshlig'i Jo'ra Oqmirzayev bilan telefon orqali bog'landik. Mani ismim Mehribon, men Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilyotdim Jo'ra aka. Rahmat, rahmat. Jo'ra aka, sizga qo'ng'iroq qilayotganimim boisi o'sha Yakkabog'da Abdurozzoq Xoliqov jamoa xo'jaligidan Choydori qishlog'idan biri fuqarolar bizga murojaat qilib o'sha tabiiy gaz muammosidan qiynalishayotgan haqida gapirishdi-da. Shu qishloqda haqiqatan shu qishloqda nimaga bunaqa tabiiy gazdan muammo bo'lyapti? Jo'ra aka,
pul to'lamaganlarni muammosi.
Qanaqa u, nima deganingiz?
Bitta narsada opa, mana o'sha bosh vazirning o'rinbosarini topshirig'iga asosan endi men hozir tashqariga edim-da.
Aha.
Jami 900 taga yaqin xonadan gazlashgan.
Chordorining o'zida.
Chaydari. Chaydari qishlog'ida. O'shani 50 foizlarga qish vaqtida tabiiy gaz yetib borishi qiyin bo'lgan holatlar bor-da.
Nima uchun? Nima uchun yetib borish qiyin?
O'sha Yakkabog' shaxsda biz kitob rayonlariga qish vaqti gaz yetib kelish qiyin bo'lgan hududlar hisoblanadi, tog'li hududlar bo'lgan uchun.
Yo'q, nima uchun? Buni o'shani bartaraf qilishning imkoni yo'qmi shuni? Muammoni
bartaraf qilishda hukumat tomonidan mana hozir shu o'rtamdan
Çalsabız yektemoka kadar ikinci line tartıp gelin yaptı. Bunu hazır büyül loyka işler bacanır iş boşlandı. Bunu anlık minde malumatı yoktu. 10-15 kilometre montaj işleri bacarıldı.
Bu kaç hangi bitişi mümkün bu? Uşal atıyorken loykayız.
Şimdi o kesin 50-40 kilometrede. Onu bütün usulüyle işle yaptı. Bitkazı birse dekabrda oxiri geçe balkim bu qolar ish bitib qolsa hamma joyga kitob shaharsiz yetib o'qqa o'sha magistral tribundan yetib kelayotgan gaz aholi ko'pda dedi yetib borish qiyin bo'lgan hududlar o'sha davlat hisobqoni bu yil loyihalashni rejaga kiritilgan o'sha ustozlar akademik kompaniyasining mablag'i hisobidan
endi jo'r aka mana shu loyiha agar dekabr oxirigacha amalga oshsa demak o'sha choydari qishlog'idagi ayni paytda tabiiy gaz muammosidan qiynalayotgan aholini muammosi hal bo'lishi mumkinmi?
U netoshda chaydari, yakkabog' shaxsabiz kitob rayonlaridagi aholini hammasiga normallashadi.
Demak, muammo bartaraf bo'ladi.
Bo'ladi, bartaraf bo'ladi, aka.
Demak, Yakkabog' tumani gaz idorasi boshlig'i Jo'ra Oqmurzayevning va'dasiga ko'ra, yangi yilni o'sha yakkabog'liklar issiqqina uyda qarshi olishlari mumkin bo'ladi. 3-dekabr kuni ozodlik bilan bog'langan Rossiyaning Moskva shahridan Ilhom Madaminov bo'ldi. Ilhom o'sha o'zining do'sti andijonlik 26 yoshli Bobur Nishonxo'jayevning ahvoli haqida ozodlikka ma'lum qildi. Ilhomga ko'ra, 3-dekabr kuni Boburni Rossiyadagi mahalliy militsiya xodimlari kaltaklashgan va ayni paytda Bobur og'ir ahvolda yotganini aytdi.
Bugün Moskova'da Mira prospektidagi Sobirna masjidi juma namozidan oldin bo'lgan voqea haqida gapirib bermoqchimiz.
Eshitamiz, nima voqea bo'ldi?
Juma namozidan oldin 26 yoshlik O'zbekiston fuqarosi Nishonxo'jayev Bobur bir do'stini iltimosiga binoan sumkasini ko'tarib turgan paytda Asherdagi militsiya xodimlari, tinchlik saqlovchi militsiya xodimlari kelib sonkani ochib bu kishiga buyruq qilgan. Bu bola u sonkani birovnikiligini aytgan, omonat qo'yib ketganligini aytgan. Ular qattiq do'q qilgan, so'kinishgan. Shunda bu Nishonxo'jayev Bobur menga do'q qilmanglar, menga qo'pol muomala qilmanglar. Yaxshi muomala qilsanglar, yaxshi gaplashsak bo'ladi-yu degan. Sen bizga nima deyapsan deb turib, o'zlarini avtobuslariga olib chiqishib, sen kelgindi deb qattiq do'pislashgan. 5-6 kishi yo'g'on kuchli jismonan kuchli shaxslar bu o'zi kasal bo'lgan Nishonxo'jayev Boburni jismonan va ma'nan zarar yetkazishgan. Militsiya xodimlari urishgan, do'pposlashgan.
Hozir Bobur qayerda?
Bobur hozir Moskvada bizi xonamizda og'ir holatda yotibdi, o'zini yo'qotib qo'ygan, shokka tushib qo'ygan.
O'zi bilan gaplashinglar Bobur.
O'zi gapiradigan holatda emas, biz ham zo'rg'a so'rab surishtirib bilib oldik. Aserdagi ko'rganlardan bilib oldik nima bo'lganini. Qattiq holatda hozir.
Shifoxonaga yotqizmadingizlarmi?
Shifoxonaga yotqizishlikka hali ulgurmadik. Juma namozi o'qilganiga endi ozgina vaqt bo'ldi. Endi shuni harakatida yuribsiz. Biz bolalarga telefon qildik, hozir mashinalari bilan kelishlik kelgan Nurishga ham telefon qilganmiz, endi hozir kelib qolsa kerak. Ularni bu qilgan ishini ustidan biz jinoiy ish qo'zg'ashlik maqsadida va buni hamma bilishi kerakligi uchun sizlarga bu narsani yetkazdik. Biz bu voqea birinchisi ham emas, oxirgisi ham deb o'ylamaymiz. Bundan oldin ham juda ko'p bunaqa ishlar bo'lgan.
Ilhomning aytishicha, Bobur va ular o'sha Boburni kaltaklagan militsiya xodimlari ustidan Moskvadagi huquq-tartibot organlariga shikoyat qilishga harakat qilishmoqda. Biz ushbu agar ular shikoyat qiladigan bo'lsa, ularning o'sha mahkama jarayonlarini ozodlik orqali berib borishga kuzatishga harakat qilamiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz namanganlik bir o'qituvchi, Namangan shahrining maktablaridan birida informatika fani bo'yicha laborant bo'lib ishlayotgan Danir o'sha o'qituvchilar va maktab xodimlarining hasharchi ekanligi haqida gapirdi ozodlik bilan bog'lanib.
O'tgan yili 2009-yil yuqoridan bir buyruq kelgandan buni boshlab hozirgi kungacha mana maktab o'qituvchilarida, keyin maktabdagi qorovul ishchilarida mana shu hasharga yuborilyapti hozir. Hamma maktablarda qiynab yuboradi-da. Bizga na yo'l kira, na oziq-ovqat beriladi. Kuniga chaqiraveradi, odamni tinkasini quritib yuboradi-da, hatto xalaqidan beryapti ishchilarga. Nimaydi masalan maktab o'quvchilari, maktabdagi o'quvchi bolalarga dars berishi, ta'lim berish kerakmi yoki bo'lmasam o'shaga hasharga yuborish kerakmi? Shuni bo'lmayapti-da, ba'da hasharga yuboradi, ba'da dars qolib ketyapti. Bolalar umuman ilmsiz qolib ketyapti hozir.
Endi o'qituvchilar hech narsa demaydimi shu olib ketayotgan paytida? Dars qolyapti bu yoqda, nimaga olib ketasiz desa deb.
Aynan gapirsangiz ishdan haydab yuboradi. Yoki bo'lmasam shu maktabdan ma'muriyat ishdan haydab yuboradi, yo oilangizni olib qo'yadi, yo boshqa holat bo'ladi-da. Shunaqangi bir qiyin holat bizga yana hasharga yubordi. Bu Namanganda aeroport, Namangan aeroportiga borildi. O'sha yerda ana o't raygiriz deydi, o'sha o'tni o'tlarni tagidan olib turib mashinaga yuklatildi, raza eshakda ishlatildi. Ertalab soat 9 da ketgan bo'lsak, kechki payt soat 8 da qaytib kelganmiz uyimizga qorong'ida. Hali shunaqangi bir charchab kelganmiz, ovqat berdi, xuddi turmada ovqat berganday qilib berdi, makaronni ustiga hali qattiq nonni sinov sovutib, hali u turmada ovqat qiladi-yu, xuddi shunaqa qilib berdida bizga. Juda qattiq ahvol bo'lyapti. Buni surishtirib qarasak, hokimiyatdan buyurilgan ekan bu. Hokimiyat tarafdan buyruq, o'sha Namangan shahar xalq ta'limi boshqarmasiga buyruq berar ekan hokim, viloyat hokimi. Hokimki viloyat hokimidan buyruq bergan shahar ta'limi boshqarmasiga buyruq bergandan keyin maktabda direktorlarga hamma o'sha ta'lim boshqarmasi direktorlarga aytar ekan. Bizga 5 ta, 10 ta o'sha odam kerak, odam yubor deydi. O'qituvchilar boradi, ketmon bilan lapotka ko'tarib, dars tashlab, chala qoldirib, o'quvchilar boradi, o'quvchilarni tashlab ketadi o'sha yerga. Mashina g'alati bir holat bo'lyapti-da, juda ham og'ir holat. Mana hozir o'zimizdan oktyabr, noyabr endi oyligini ololganimiz yo'q. Haligacha bermayapti hozir. Plastikda pul o'tkazmayapti ham, hattoki pul o'tkazgani ham yo'q.
A nimaga bermayapti?
Shunaqanda moliyaga borib jaliba qilsak, moliyada pul yo'q deyapti. Bankka borib boringlar deydi. Bankka borsangiz, bankdan markaziy bank pul berishni xohlamayapti deydi.
Namanganlik Danirida navbatdagi suhbatdoshimiz Erondan qo'ng'iroq qildi. Asli buxorolik muhojir bo'lgan Hazrat Jurayev bir qissani aytib, o'zbekistonliklarni ayni qissadan hissa chiqarishga chorlaydi.
Bir zolim podsho bo'lgan ekan, bir guruh mullalarni yig'ib, ulardan so'rabdiki, "Men zolimmi yo Alloh zolimmi?" Ular podshodan qo'rqqanlardan Alloh zolim debdilar. Podsho ularni hammasini o'ldirib yubordi. Keyin ikkinchi guruh mullalarni to'plab ulardan ham shu savolni so'rabdim. Ular fikr qildiki, oldingi guruh Allohni zolim degani uchun o'ldirilvordi. Endi bular shu uchun ular aytdiki, "Sen zolimsan." Podsho ularni ham o'ldirvordi. Keyin uchinchi guruh mullalarni chaqiribdi, ularning ichida bir cho'pon ham bor ekan. Shu savolni so'raganda cho'pon ijozat so'rabdiki, "Men javob bersam maylimi?" Podsho ijozat beribdi, cho'pon aytibdiki, "Alloh ham zolim emas, sen ham zolim emas. Balki bizni o'zimiz zolimmizki, Alloh seni bizni ustimizga yubordi" debdi. Shu uchun endi bu qissadan istani yurtdoshlarimiz bir o'ylab ko'rsalar, ilm, ma'rifat, ma'naviyatni o'ylasalar, siyosat bilan, din bilan shug'ullansalar, o'z haq-huquqlarini tanisalar, hukumatdan judayam qo'rqib qaltiramasalar, xushomadga yo'laganbardorligini qilmasalar, mana shular ham bir zulmmi deb sizlarga bir telefon qilib turuvdim-da, mehribon. Mehribon, shu o'zbeklar mazlumda qancha oltin bor, gaz bor, o'sha yerda g'alla, bu boyliklarni masalan qayoqqa ketyapti buncha pulki, millionlab odamlar mehnat muhojiriyu, gaz yo'g'u, pul yo'g'u, bular hammasi shu o'zbek xalqini o'zidanmi emasmiz?
Bu Erondan qo'ng'iroq qilgan asli buxorolik muhojir Hazrat Jurayev edi, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturini yakunlaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.